Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Martin Matejka.
Narodený v Komárne, vyrastal v Bratislave, no jeho umelecká dráha ho zaviedla do srdca pražskej divadelnej scény. Od detstva, fascinovaný loutkami, bábkami, sa rozhodol pre štúdium na loutkárskej katedre DAMU v Prahe, kde sa začala jeho profesionálna cesta. Spoluzakladateľ legendárneho Davidského divadla a neskôr neoddeliteľná súčasť divadla v Dlouhé. Vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Slovenská mozaika. Naším hosťom, alebo skôr hlavným hrdinom, je herec, režisér a od roku 2002 spoluzakladateľ divadelného spolku Lokvar Peter Varga. Ahoj, Peter.
Ahoj.
Peter, ak súhlasíš, vydáme sa dneska proti prúdu času. V tom prípade začneme divadelným spolkom Lokvar, ktorého si zakladateľom, hercom, režisérom, produkčným a hlavne principálom. Ako Lokvar vznikol a čo to slovo vlastne znamená?
Ako vznikol? Vznikol tak, že scéna divadla v Dlouhé, kde som vtedy bol v angažmá, bola pod vodou. A my sme nemali rok a pol čo robiť. Tak sme sa s Ivanou, mojou úhlavnou kamarádkou a spolužiačkou z DAMU, rozhodli si urobiť bábkovú rozprávku. Oslavili sme našu kamarádku Míšu Homolovú, režisérku, a umeleckú šéfku momentálne libereckého naivného divadla, aby s nami urobila nejakú rozprávku. Vychádzali sme z rozprávky bratov Grimovcov Železné kamna, alebo Železná pec, a urobili sme si prvú Maňáskárnu. A keď sme rozmýšľali nad tým, ako sa s Ivanou Lokajovou budeme volať ten náš spolok, ktorý sme si založili, tak sme rozmýšľali nad všetkými tými rolničkami, kvetinkami, gašparkami, ale všetko bolo obsadené. Tak ma napadlo, že by sme to mohli ten názov urobiť z našich mien. Tak samozrejme som navrhol na prvom mieste seba, takže som navrhol, že by sme sa mohli volať Varlok. Varga Lokajová. No, Varlok to znie skôr ako nejaká metalová kapela, tak sme to skúsili prehodiť a Lokajová, Varga, Lokvar vlastne funguje. Tak sme zostali pri našich menách.
Aký typ divadla prinášate divákom?
Ja som od malička chcel robiť bábky, bábkové divadlo. Takže robíme bábky a hlavne tie moje najzamilovanejšie, čo sú Maňásci alebo marionety. Takže v každej našej rozprávke, ktorú robíme, venujeme sa rozprávkám pre malé deti, pre materské školy, tak maximálne prvý stupeň základnej školy, a tak v nich používame hlavne tieto dva typy bábok. Plus ďalšie samozrejme, ale tieto dve mám najradšej.
Čo máte treba na repertoáre?
No, v tejto chvíli je to, myslím, 10 titulov, takže sú to klasické rozprávky, ako je Snehurka, Český Honza. V tejto chvíli začíname skúšať Tri prasiatka, Zlatovlásky, až po modernejšie tituly, napríklad od Arnošta Goldflama Tatínek denník zahození. Pripravujeme aj ďalšie moderné texty do budúcna.
Ale nehráte len pre deti?
Nie, nie, nie. Máme aj jedno predstavenie pre dospelých. Krvavý román od Váchala, čo sme si urobili tak ako sami pre seba. Sme si hovorili, no tak si urobíme predstavenie, zahráme ho tak 5-6 krát pre kamarátov a zase odložíme do skladu. A on sa stal zázrak a to predstavenie má v tejto chvíli cez 50 repríz, čož je zvláštne, pretože ide o bábkové divadlo pre dospelých, čož nie je úplne bežný žáner v Čechách, vlastne ani na Slovensku.
A baví vás hrať pre deti?
Absolútne. Ja som absolútne spokojný, pretože detská sú naozaj ten najlepší divák. Viem, že to znie ako klišé, detské očička a smiech, ale s deťmi je to tak. Buď ich zaujmeš a zabavíš a oni s tebou tú 45 minút až tú hodinku idú a prepadnú sa do toho príbehu, alebo ich nezaujmeš a roznesú ťa na svojich kopytách a vlastne ani nemôžeš dohrať.
Peter, ty si detstvo strávil v Bratislave. Ako si sa teda dostal vlastne k tomu loutkovému v Bratislave bábkovému divadlu?
Ja neviem, kde sa to vo mne vzalo. Ja si pamätám, že už keď som bol malý, ako fakt ako 5-6 ročný, tak všetci pamätáme také tie pískacie zvieratka gumené. Tak ja som z nich vytlačil to pískátko, čo bolo dole, narval som tam ceruzky a už som si hral vlastne javajkové divadlo, vodené zo spoda. Takže všetky tie kačičky, prasiatka a hrošíkov samozrejme hrali niečo iné, ale už to boli moje prvé bábky a naozaj neviem, kde sa to vo mne zobralo. A potom, pretože v rodine nás k tomu nikto nič neviedol, pochádzam z úplne normálnej, bežnej rodiny, kde mama pracovala v kancelárii, táto na stavbe, tak som sa rozhodol, že pôjdem a nájdem si nejaký krúžok.
Ty si sa sám rozhodol sám si si našiel...
Áno. V tej doby, dnes je to palác prezidenta, ale za našich čias, v 80-tych, 70-tych rokoch, to bol pionierský palác v Bratislave. Tak som sa proste vydal do pionierského paláca, pretože som predpokladal, že tam bábkový krúžok bude. Prišiel som samozrejme, pretože som bol trúbka a netušil som, že sa zapisuje na začiatku roka, alebo ešte skôr na konci toho predchádzajúceho. Tak som tam prišiel a nedalo sa zapísať. Tak som si hovoril, tak aká by som ako tak mohol? Tak som išiel na fotografický krúžok. Tak tam som strávil pol roka a potom už som teda nastúpil do toho bábkového krúžku k Marici Mikulovej, ktorá vlastne ovplyvnila celý môj život.
To bol gong?
To bol gong. A práve v gongu som našťastie zapadol do výbornej skupiny a možno sa k tomu dostaneme, pretože práve z tej našej skupiny veľa ľudí odišlo na Damu a vlastne nespôsobia v profesionálnom bábkovom divadle v Čechách.
No dobre, tak po gongu si sa prihlásil na Damu. To bolo v roku 1989, pred revolúciou. Aké to bolo prísť do Prahy?
Ešte sa vrátim takto. No totiž v Bratislave sa vtedy otváral prvý ročník bábkariny na VŠMU. Lenže šéfkou toho prvého ročníka a šéfkou katedry sa stala Marica Mikulová, ku ktorej som chodil celý svoj život detský. A takže som si hovoril, no tak ako fajn, to by bolo vlastne príjemné byť s Maricou ďalej, ale mal som pocit, že Marica mi už dala, čo mohla, tak som vyskúšal Prahu a našťastie to vyšlo a zobrali ma na prvý pokus.
Pretože som tiež na tej škole študoval, tak viem, že boli aj kvóty a tie ročníky až do roku asi 93 alebo do
92 ktoré, do rozdelenia.
Do rozdelenia vlastne boli československé. Každý ten ročník mal
kvótu na Slovákov.
Na Slovákov.
No rovnako ako na VŠMU je kvóta na maďarských hovoriacich z maďarských oblastí alebo z rusínskych oblastí, tak za Československa v Prahe bola kvóta na Slovákov a našťastie som sa do nej vošiel.
Ty si trafil také veľmi turbulentné a zaujímavé obdobie tým, že si prišiel tesne pred revolúciou, ale v prváku vlastne vás zastihla tá takzvaná sametová revolúcia. Aké to bolo?
To bola bomba. To bolo niečo neuveriteľné a myslím, že to formuje celý môj život. Práve ten prvý ročník, ktorý sme nemali. Pretože, predstav si, prvý ročník začínal tým, že sme mali chmelovú brigádu. Takže sme boli na chmeli, tam nám nasadali tie pesticídy na hlasivky a potom sme mali pol roka hlasový kľud. Všetci, čo sme boli na chmeli, čož pre herca je celkom zvláštne mať hlasový kľud, keď má hlasovku a spev a zborový spev. A začala sa škola vlastne v októbri. Takže sme do školy chodili mesiac a pol a ten víkend, pretože 17. november bol v sobotu, som bol v Bratislave, pretože môj brat malý mal narodeniny, tak som bol na jeho narodeninách a až cestou v nedeľu vo vlaku som sa začal dozvedať prvé veci, takže som vlastne nešiel v nedeľu ani na kolej, na ubytovňu, ale teda na internát, ale rovno do školy a tú školu som neopustil vlastne do nejakého konca januára. Zvláštne bolo, že všetci naši profesory, alebo väčšina tých profesorov, ktorí sme mali, zrazu bola vyhodená. Pretože boli nejakým spôsobom prepojení, čo ja som ako prvá ani netušil, a zrazu tam boli úplne noví profesory, starí boli preč, ktorí sme poznali, začal sa meniť štýl vyučovania, začala sa tá škola stavať úplne od podlahy na novo. Takže sme vlastne boli taký aj skúšobný ročník, na ktorom oni skúšali rôzne prístupy, ako by sa tá výuka dala zmeniť, zlepšiť, čo sa s nami dá robiť inak a novo. Tak to bola veľmi, veľmi zaujímavá doba.
Ale trošku sa zase opustilo to bábkové divadlo, nie? Pretože škola sa premenovala z katedry loutkového divadla na katedru alternatívneho a loutkového divadla.
Áno, áno, to máš pravdu. To bolo vlastne pričinením Jakuba Crofty, režiséra z Draku, veľmi známeho.
Nie Jakuba, nie, ale jeho otca.
Jeho otca, pretože Jakub Crofta bol náš spolužiak, náš režisér, ale jeho otca Jozefa Crofty. A on v tej dobe v Draku robil naozaj inovatívne predstavenia, pokúšal sa to divadlo bábkové dostať do cirkusu, robil známu inštenáciu Pinokio s berúskami na Letnej, režíroval po celom svete, takže jeho pohľad na to bábkové divadlo bol viac komplexný, kde bábka bola iba jednou zo súčiastok toho predstavenia vedľa pohybu, spevu, dramatického herectva. Bola to taká symbióza všetkých smerov, tak aj tú školu nasmeroval tým smerom, ktorý ho práve zaujímal. A máš pravdu, že z toho trošku vypadli bábky.
A chýbalo ti to?
Ja mám veľké šťastie a zase spomenie meno Marica Mikulová, ktorá nás ako decká natrénovala, vycepovala práve v bábkových technikách. Takže ja som do školy prichádzal s tým, že maňušky, marionety som mal zvládnuté už z amatérskeho obdobia a vlastne mi to nechýbalo, že sa v nich ďalej nerozvíjam. A začal som sa s nich rozvíjať až opäť v Lokvare. Tak som sa v Lokvare len vrátil k tomu, na čom som vyrástol u Marici.
Ja som k vám do toho ročníku doskočil, preto sa my sa s Petrom poznáme, preto si aj tykáme samozrejme roky. A spomínam si, že okrem toho, že sa zmenila škola, tak sa strašne otvoril aj svet. Naraz sme začali jazdiť na rôzne festivaly.
No my hneď v prvom ročníku, pretože nám nezostal skoro žiadny pedagóg na herectvo a zostala nám naša pohybárka Eliška Vitanovská, ktorá bola pôvodne baletka a herečka a robila s nami pohybové predstavenie bez slov. Premiéru sme mali na záhrade Černínskeho paláca ministerstva zahraničných vecí pre diplomatov na jar alebo v lete roku 90. A tým, že sme vytvorili predstavenie, ktoré evokovalo slobodu, bolo pohybové, hrali sme to s takou elastickou plachtou, tak práve Jozef Crofta, šéf katedry, hovorí, to je výborné, to môžeme vyviesť. A hneď prvé leto sme s týmto predstavením išli na festival do Francúzska. A to nám vlastne otvorilo cestu ďalej a ďalej, pretože vtedy v tých západných krajinách bol hlad potom vidieť, ako vyzerá umenie a škola a divadlo práve v tých východných krajinách. Tak sme si naozaj pocestovali po takmer celej Európe, od Ankary, cez Londýn, Francúzsko, Nemecko celé. Hrali sme týždeň vo Švajčiarsku, v Ženeve. Takže sme si pocestovali dosť.
České divadlo malo vždycky v zahraničí lesk, bolo slávne.
České bábkové divadlo.
Áno, České bábkové divadlo, presne tak. Čo teda po škole, Peter?
No po škole, no tak mám šťastie, že som bol práve v tomto ročníku, v ktorom si bol s nami, pretože už v treťom ročníku sme dostali niekoľko ponúk. Niektoré ponuky boli tak, že by sme sa rozpadli, každý by z nás išiel niekam inám a potom boli dve ponuky, že by sme mohli zostať spolu. A my sme, myslím, radi spolu, tak sme sa rozhodli zostať spolu a z tých dvoch ponúk nás zaujala hlavne tá, že v Dejviciach bude vznikať nový divadelný priestor, Dejvické divadlo, a či by sme chceli byť prvým súborom, ktorý tam nastúpi. Potom sme samozrejme skočili, pretože taká príležitosť sa naozaj deje tak ako raz za generáciu, ako to sa nestáva. Ale my sme boli vlastne v takej nevýhodnej situácii, že síce ročník herecký sa rozhodol ísť, ale náš režisér Kuba Crofta samozrejme mieril do Draku, do Hradca Králové a my sme zostali vlastne bez režiséra. No a s tou ponukou za nami prišiel Honza Borna, tak sme si tak povedali, no tak ako, síce ho nepoznáme, síce sme s ním pracovali, ale on nám to ponúkol, čo keby sme mu my ponúkli miesto našeho umeleckého šéfa. A on to k prekvapeniu zobral a začala naša prvá éra divadelná.
No a ako to tam vyzeralo za začiatku, no, v tom Davidsku?
To bola sokolovňa, takže si vieš predstaviť, to bola vlastne telocvičňa, ktorá bola v podzemí, takže my keď sme zahajovali akože zahajovacie predstavenie, bol to doktor Jan Faust v režii Matej Kopeckého, výborného českého bábkara, tak ešte nebola ani podlaha. Každá stolička iná, sedelo tam možno 60 ľudí a v takom tom my sme si požičali pár reflektorov snáď aj zo školy a odohralo sa prvé otváracie predstavenie, potom sa to zavrelo, trošku sa to dorobilo a vlastne celý čtvrtý ročník sme skúšali v tomto divadle. Vlastne sme tam naskúšali naše absolventské predstavenia a potom už sa rozbehol normálny provoz toho divadla.
Takým jedným z najslavnejších, možno najslavnejším predstavením bola Sestra úzkosť v režii Zdeňka Pitinského, kde ty si hral hlavnú rolu. Tak zaspomínaj na to.
Tu sa o kúsok vrátim, pretože keď Zdeněk prišiel do Dlouhej, teda nie do Dlouhej, do Davidského divadla k nám, tak nikoho nepoznal, okrem mňa. Pretože sme sa stretli na festivale vysokých škôl Istropolitana v Bratislave a išli sme spolu na výlet na Devín. Tam sme sa rozhodli, že sa vykúpeme spolu a tak sme sa vykúpali v Devíne a Zdeňkovi pritom uplávali červené trenky, ktoré mal na sebe. Takže to bolo moje zoznámenie s režisérom Janom Antonínom Pitinským.
Tak to sa obsadzuje.
Áno, áno. Takže keď prišiel, tak ako poznal ma, tak myslím, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo som dostal tú hlavnú rolu. Ale hlavne to bolo neuveriteľné skúšanie. To nebolo divadlo v tom zmysle slova, ako si človek predstavuje divadlo. Že príde, tam sa odohráva príbeh, alebo sa hrá s bábkami nejaký príbeh, čož bola norma v tej dobe. Ale on urobil javiskovú poéziu, nejakú proste báseň. On zobral úryvky textov Jakuba Demla a Jana Čepa, vybral z toho príbeh Matilky a Prokopa, ktorý prechádzal tým príbehom, ktorý príbehom nebol. Bolo to o nenaplnenej láske muža a ženy. Striedal sa tam jaro, leto, jeseň, zima, ľudové zvyky, ľudová poézia, tanec, hudba. A ja si pamätám, potom mi kamarát, kritik, povedal, že my sme dohrali, bola premiéra a my herci sme išli do šatní samozrejme a tí kritici sa zišli u nás v bare a bolo dlhé ticho. Nikto z nich nechcel začať rozprávať, čo videli. Až, neviem, kto to bol, sa nadýchol, síce viem, nepoviem, sa nadýchol a povedal wow. A zrazu všetkým došlo, že videli niečo úplne nové, niečo, čo od tej doby už sme mohli vidieť niekoľkokrát, ale syntézu pohybu, poézie, štylizovaného herectva, dramatického herectva, proste taký Eintopf divadelných techník, ktorý ale zázrakom fungoval a v ľuďoch vzbudzoval neuveriteľné emócie.
Je pravda, že ja sám, ktorý som v tom predstavení tiež hral, si spomínam, že koľko razy po dohraní predstavenia diváci nejakú chvíľu neboli schopní ani tlieskať, jak boli nejakým spôsobom zasiahnutí alebo ohromení tým predstavením. A to predstavenie ale zároveň bolo aj ocenené a získalo cenu.
Všetky ceny. Všetky ceny. To bola najlepšia nová divadelná hra, najlepšia réžia, najlepšia scenografia.
a ešte aj divadlo.
A zároveň Davidské divadlo sa stalo vďaka aj tejto inscenácii prvýkrát divadlom roku.
No a keď sme boli tak na vrchole, Peter, prečo my sme odchádzali z toho Davidského divadla do divadla, dneska divadla v Dlouhé?
Ja si túto otázku kladiem celý svoj život. Pretože my by sme tam vlastne mohli byť dodnes a v tom malom sále pre tých 120 ľudí, teraz, predtým asi pre 100 ľudí, sme mohli kľudne fungovať ďalej. Ale ja si myslím, že to bola trochu ambícia práve nášho umeleckého šéfa Jana Borny a to vyskúšať si väčší priestor a väčšie divadlo centrum mesta. Pretože predsa len Davice boli divadelná periféria v tej dobe. A my sme sa tým presunom do divadla v Dlouhé, vtedy divadla na Starom meste, Dlouhá ulica, naozaj centrum, rozhodli nechať všetko, čo sme urobili tak a začať ešte raz.
A ako sme ešte raz začali?
Začali sme ešte raz tým, že sme zistili, že tie predstavenia, nie všetky, ktoré sme hrali v Deviciach, vydržia prenos na veľkú scénu, takže museli skončiť a museli sme začať hľadať nejaký nový divadelný jazyk pre nás, pre našu skupinu a myslím, že Honza Borna ho našiel. Keď si spomeniem, prvý taký naozaj veľký úspech, ktorý nám to divadlo naplnil vtedy, okrem Sestry úzkosti, ktorá nám ho plnila samozrejme tiež, tak bol výlet pana Brúčka do 15. storočia.
Ale prepáč, skočím ti do reči, možno ešte aj Kdyby prase měl křídla.
Tom som nehral. Takže to berem podľa seba.
A ten bol vyslovene pre deti, ale Brouček už bolo večerné predstavenie.
Nie, ja by som povedal, že Brouček bolo rodinné predstavenie.
Rodinné.
A to nás odlíšilo od všetkých ostatných divadiel v Prahe, že k nám si mohol prísť ty ako dospelák zobrať svojho 10-ročného syna a zároveň svoju babičku a každý sa na tom predstavení bavil a každý svojím spôsobom a každý bol tým rodinným predstavením oslovený. A to je vec, ktorú naozaj Honza Borna vedel proste excelentne.
Prosím ťa, ešte pripomeň našim poslucháčom, ktorí treba z naše divadlo až toľko nepoznajú. Ako to vzniklo? Myslím to, že vzniklo zlúčením tých dvoch súborov. Neboli sme tu len my. Myslím, tu nahrávame podcast v divadle v Dlouhé, tak preto hovorím tu.
V mojej bývalej šatni, v šatni Martina Matejky. Ale no to vzniklo tak, že bol vypísaný konkurs na divadlo na Starém meste, na riaditeľa s koncepciou. A pretože existovala skupina Hanky Burešovej, ktorá bola odídená z divadla, ktorý sa volalo ako?
Asi Labyrint.
Labyrint, áno. Dnes je to Švandovo divadlo na Smíchove, v tejto bol Labyrint. A tak sa potulovali po pražských scénách, hrali vynikajúce predstavenie Létavý lékař v divadle na Zábradlí, tak nás Borna zobral na to predstavenie a potom nám povedal, a čo myslíte, nechceli by ste s nimi ako? Ako myslíte si, že by to šlo? Bavíme sa o dobe, keď mne bolo 23 rokov. Ja som bol naozaj kandrdas, úplne divadelné decko. A pre mňa to bolo, prečo nie? No tak ako človek je mladý a proste vrhá sa do tých vecí po hlave. Našťastie aj toto vrhnutie do tejto vody, do tej spoločnej vody so súborom Hanky Burešovej a so súborom Honzy Borny vlastne dopadlo veľmi dobre. A tie súbory sa celkom organicky spojili a každý si držal tú svoju dovednosť. Oni viac v tej dramatickej hre a my viac v tej hravosti a tej alternatíve a štylizácii, ale našťastie tým, akú dramaturgiu pre nás vyberali, tak tá dramaturgia nás spájala.
A prichádzali samozrejme aj zaujímaví hostia, s ktorými sme dlhodobo spolupracovali a treba s Arnošt Goldflam, s ktorým by ste spolupracovali
aj v Lokvare. A samozrejme vrátil sa aj Zdeněk Pitínský, ktorý tu potom s nami urobil ďalšie predstavenia, rôzni ďalší a ďalší režiséry.
Máš nejaký divadelný vzor? Režiséra, herca, scenografa, principála?
Nie. Je to mix. Ja som si to uvedomil, pretože sa mi pošťastilo. Dostal som totiž vo svojom živote ďalšie ponuky, do ktorých som sa vrhol po hlave, a to boli ponuky režírovať okrem Lokvaru, kde režírujem vlastne dvoch hercov, malé bábkové predstavenia, ktoré sa dajú hrať od škôlok až niekde pod košatým dubom na letisku Tri duby, to je úplne jedno. Tak som dostal ponuku režírovať vo veľkých štatutárnych bábkových divadlách v Čechách. A ja som sa do toho teda naozaj vrhol po hlave a keď som rozmýšľal nad tým, ako, tak som vlastne zistil, že keď režírujem, tak je to symbióza troch režisérov. Z každého som si vytiahol niečo. Je to naozaj mix Hanky Burešovej, Honzy Borny a Arnošta Goldflama. Každý z nich režíruje úplne iným spôsobom a ja som si od každého vycúcal to, čo mi bolo príjemné, a pretože ako herec si trúfam povedať, že viem, ako sa cíti herec pri skúškach, tak som sa snažil tú režijnú prácu prispôsobiť tomu, aby sa ten herec cítil na javisku komfortne.
Pripomeň tie tvoje režie mimo Lokvar.
Mimo Lokvar režíroval som v divadle Alfa v Plzni vianočné predstavenie Betlémská hviezda Superstar, v divadle v Českých Budějovicích, v Malom divadle som režíroval Neboj sú, a v tejto chvíli pripravujem réžiu do bábkového divadla v Bratislave. A opäť sa ozvala Plzeň, takže tá práca aj tá režina začína narastať.
Kde hľadáš inšpiráciu pre svoju prácu? V literatúre, v živote, v náhodných rozhovoroch?
Venujem sa totiž aj amatérskému divadlu. Ako porodca, ako lektor, a musím povedať, že práve aj tí amatéri sú veľkou inšpiráciou. Ďalšou inšpiráciou sú pre mňa klasické rozprávky. Naozaj ja mám doma vedľa seba položeného Erbena, Nemcovú, Dobšinského, Grima, a keď začínam nad niečím rozmýšľať, tak to sú prvé knihy, ktoré si beriem k sebe a ktorými listujem. A ešte to poviem takto, totiž tým, že ja sa venujem tomu divadlu pre úplne malé deti, naozaj pre tie škôlky a prvý stupeň základnej školy, tak ja mám pocit, že je dôležité práve pre tento vek ich zoznámiť s klasickými rozprávkami. Pretože čo si budeme hovoriť, ako všetci vieme, že deťom sa má večer pred spaním čítať, ale povedzme si, kto z nás to robí a dôkladne. Nebude nás veľa. Takže som zistil, že malé deti vlastne nepoznajú klasické rozprávky. A ja si myslím, že je dôležité im ich priniesť práve aj do tých škôlok, pretože tam ide o tie základné jednoduché veci. Neklam, nepodvádzaj, pomáhaj, buď nezištný, žiješ v nejakom priestore, musíš sa o ten priestor starať. Sú to tie základné ľudské veci, pozitívne, a práve v tých klasických rozprávkach je na nich daný dôraz. Takže pod Praho sa dostávajú k deťom.
Vyrastal si na Slovensku, žiješ v Prahe, v Čechách. Myslíš si, že je nejaký zásadný rozdiel medzi českým a slovenským herectvom alebo medzi českým a slovenským divákom?
Hrali sme ako Lokvár tento rok na festivale Vírvar v Košiciach. Hrali sme predstavenia Český Honza. To predstavenie hrali dvaja Slováci, pretože v Lokváre okrem Ivany Lokajovej a mňa už sú ďalší naši spolužiaci. Takže to bol Martin Veliký spolužiak, s ktorým sme hrali. A tak sme dvaja Slováci hrali predstavenia Český Honza, Český, na festivale Vírvar v Košiciach. Vyšla kritika. Prvá veta tej kritiky bolo to také české, používali český humor. A práve tu ja vidím ten rozdiel, pretože my sme naozaj veľmi ovplyvnení českým prostredím a českým humorom. Ten český humor je viac drsnejší, ide viac na hranu. My slova, teda Češi, si dokážu robiť srandu sami zo seba. Robia si srandu z draka, z princezien. Robíme si srandu z klišé, ktoré používame. A tento spôsob humoru je vlastnejší viac Čechom ako Slovákom. Slováci idú viac po duši, po myšlienke, je tam väčšia poézia. Ale ja si myslím, že poézia môže byť aj v drsnom humore.
Rád sa vraciaš do Bratislavy?
Rád. Predsa len tam mám celú rodinu a dodnes spolupracujem so súborom, v ktorom som vyrastal a chodím s nimi na letné sústredenia a pracujem s deťmi a režírujem tam so slovenskými deťmi. A naviac to je už niekoľká generácia slovenských detí, čo mi prešli rukami a dnes niektoré z nich už hrajú v Slovenskom národnom divadle, sú, len tak spomeniem, Rebeku Polákovú, Zuzu Porubiakovú. Medzi svoje slovenské deti považujem Ivanu Šatekovú, výraznú výtvarníčku slovenskú. Takže sa vraciam nie len za rodinou, ale práve aj za slovenskými divadelnými kamarátmi, ktorých tam mám.
Stal sa ti niekedy na divadle nejaký trapas?
O tak trapasy, no tak ako... Trapasy sú najlepšie v tom Bábkovom divadle, pretože tam predsa hráš vo dvojici väčšinou. Takže to celé predstavenie je dialog. A keď je vidieť, že ten jeden proste je absolútne mimo, alebo je to nepochopiteľné. Ja neviem, Českého Honzu sme hrali 500 krát a tebe vypadne po 501 krát text. No ale máš tam kolegu, ten ťa zachráni. Ale nejaké extra trapasy vlastne ani nie.
Tak to je fajn, pretože na detských predstaveniach sa niekedy stávajú, že sa deti prihlásia.
Ale tak to je jasné, ale to je hra. To nie je trapas, to je proste... To predstavenie s deťmi je vždy živé.
To je pravda.
Pretože včera sme hrali Českého Honzu a meníme tam scénu, Honza odchádza z domu, takže miesto pece tam dávame strom, akože je v lese. A nejaké decko, strom nelietá... Tak máš dve možnosti. Buď začneš diskutovať, že strom môže lietať a rozbiješ si predstavenie, alebo na neho mrkneš a ešte urobíš zvuk lietadla a ten strom tam pristane. Takže to sú také tie trapasy, ale ktoré ja za trapasy vlastne nepovažujem.
No, to je milé, patrí to k tomu. Prebrali sme, Peťo, tvoj život tak letom svetom, od začiatku až do súčasnosti. Kam by si chcel Lokvar posunúť? Ako ho vidíš v budúcnosti?
Toto je vec, na ktorou sa dlho už zaoberám sám v sebe, pretože predsa len Lokvar je generačné divadlo. Je zložené z mojich spolužiakov plus minus jeden ročník. Máme tam Markétu Pelarovú, ktorá bola o ročník nižšie. Výpravy nám robí Bára Hubená, ktorá bola o ročník nižšie, ale spolupracovala s nami už v Davidskom divadle. Hudbu nám robí Milan Potoček, ktorého som teda stretol až v divadle v Dlouhé, ale tiež ho počítam medzi svojich blízkych spolupracovníkov. Texty nám píše, možno ho poznáš, Martin Matejka.
Áno, vynikajúci autor.
Áno, vynikajúci autor, ktorý mi písal práve aj toho Nebojsu, aj Betlémskú hviezdu. A momentálne píše texty piesničiek do našej novej inscenácie Tri prasiatka. Tak si hovorím, ako sme generačné divadlo. My nie sme divadlo, ktoré sa obmenuje, kde prichádzajú noví herci, tí starí odchádzajú do dôchodku. Sme vlastne divadlo podobné Buchtám a Loutkám, alebo podobným divadlám, ktoré vznikli okolo jedného ročníku, alebo okolo jednej partičky. Takže ja myslím, že Lokvar skončí s nami. Že my si jeden deň povieme, je koniec, ďakujeme. A už máme dôchodok, teda ak bude. A budeme si ho snáď užívať. A kam ho ešte posunúť? Je veľa, veľa rozprávok, ktoré sme neurobili. Takže sa teším na spustu nových rozprávok. Teraz nás čaká jeden, vlastne toto je prvýkrát v našej histórii Lokvarovskej, že ideme robiť koprodukciu. Ideme robiť koprodukciu s divadlom Tigr v tísni, čož je podobné zoskupenie ako my, akorát nie herecké, ale produkčno-režíno-dramaturgické zoskupenie spolužiakov. Tak sme sa dohodli, že Lokvar dodá hercov, oni ideje a nápady a urobíme ďalšie predstavenie pre dospelých. Ale o tom ešte rozprávať nebudem, to keď tak na budúce, aby som to nezakríkol.
Ak by si bol moderátorom tohoto podcastu, na čo by si sa Petra Vargu spýtal?
No, Peter Varga, ako to robíš, že stále tak dobre vyzeráš?
Výborná otázka. A čo by Peter Varga moderátorovi odpovedal?
Ja ako atopik milujem more, choď k moru čo najčastejšie a užívaj si to tam.
No tak krásny záver. Peter, ďakujem ti, že si nám dovolil nazrieť do sveta, kde realita sa premieňa na metaforu, kde gesto hovorí viac než veta a kde každá chyba môže byť začiatkom niečoho krásneho. Do počutia na budúce a pamätajte, život je divadlo, v ktorom si občas musíme sami napísať scénár, zahrať hlavnú rolu a na konci aj zatlieskať. A hlavne nezabudnite si užiť každé dejstvo. Ahoj Peter.
Ahoj Martin, ďakujem.
Ja tiež.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.